VOA. Oromia fulaka katirir murmira gaujer. Hirir murmiyo kunin ediyo bujawar Muhammad fayyar abiyo jareti niman murti timelle wal kabad. Rikhan rati akwar rizyo indu bizjareti khalubbun baatelle nam jujer. Odima mutumana no Oromia ammo kan kulkulle fachu jira kum kulkulle fannen umma tatimna jen. Ramkhani namma abbaan alanga adda federala akko bujawar Muhammad doktori ufitin walla namulle lawal dubban nejen. Muktar jamalin noerik.
Guya kalisa erga. Ibamu obbo Jawar Muhammad sabahi malid afi midale hawasa garagaratin himamu egale boda nannole Oromia kannen akka godinota Hararge Arsi Lixa balike setti mormin jaban umameti ninjira mormi kananille obbo Jawar Muhammad yalfayya doktara barbadanin akka argatan gafatameti ninjira mormi kanake settille walitte buinsi umameti nin namonni midamu akka nolleleda kannen maqansani akka hin eramni gafachuf VOA af dubbatan himan namni awadai radu bisnille akas jedu
dibe juar tijuru dago rahanke nu jolten tijira ba jolle ibidar kanga me jolle nuhasa sokko nuhasin yedu gaga ma gutta to jolle nage jolle nama yedu dime khadi ellen tora nama sabbeti hanani ta ni khamada ellen tora nama qurashani ni ta akasumatti hala datu magalata in khaysirti rawatame raqobu datu magalata in rage jirecho
gamar silitaati mormin kun jalqaba magala dodolaati umamun sa kan himame yotau magala robettille hal mol fakkata tu tore jedu gama magala shashamnetti mormi gara galgala sa boda umamenis namoni lubbun sani darbelle akahin dabamne kafame
polso nyoromi hada ummatke narratti kasun nama heddu galaafatanii fakkeenyaaf naannoo ganda guyyaraa jedhamutti barsiisaa wahii mata madhaanii kuffisanii deebiillee namoota biraa nama lama ajjeesanii namni dhahamillee hedduudha shaashmanneetillee akkasuma namni gara sadihii ka beeknu jechuu ka dhageenye ka du'ee nama sadii jedhame waan kanniintu jira ka dhahamee hospitaala seene immoo baay'eedha ka du'ee sunniin achumatti waan du'eef namni fudhataa galee
akka namni VOA'n shaashamanne irraa dubbise himatti kanneen miidhaman hedduun gama hospitaalaa yoo deeman kanneen lubbuun isaanii darbe ammoo maatiitu fudhateetiniin gale jedhu dhimmuma kana adda baafachuudhaaf hospitaal malkaa'odaa magaalaa shaashamanneetti argamu raadiyoon sagalee ameerikaa dubbiseetiniin jira hojii gaggeessaa hospitaalichaa dooktar Bokonaa Guutaa kanneen mada'aniitiin hospitaala isaaniitti dhufan jiraachuu garuu namni du'e akka gamas hin fidamin dubbatu
nama 11 miidhame nama 11 keessaa 11 nama biratti yaallamanii namni lubbuudhaan darbe hin jiru namni sagalii miidhama sana sagalee lama miidhamni isaanii cimaadha namoota lamaan san amma ganama kana gara hospitaala waliigalaa Arsii Nageellee kan dhuunfaa kan dooktar Guddataatti arginee jirra
maaliin rukutamani
rasaasa kanaan alatti nama du'ee hin qabnu kanuma kan nu bira jiru
mormii magaalota garaagaraa oromiyaa keessatti mudateetiniin lubbuun namaatiif miidhaalleen dhaqqabe jedhame kanaan wal qabatee dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoon sagalee ameerikaa dubbisee jira obbo Geetaachoon akkuma kanaan dura qaamoleen nageenya naannichaa hin barbaanne mormii garaagaraa kan waamaatiniin turan yoo ta'u ummanni irraa fudhachuu dideetiniin karaas cufuu didee harkaa fashaleetiniin jira jechuudhaan VOA'tti himan kaayyoon namoota mormii kana waamanii akka namni du'u naannoon oromiyaa gaaga'ama keessa akka galtuu fi mancaatii waamudha kan jedhan obbo Geetaachoon ammatti miidhaa dhaqqabe adda baafachuu dhabuu isaanii dubbatu.
Ergaa isaanii ittiin galmaatan keessaa inni guddaa tokko nama ajjeesuudha. Karaa nama gubuu qabeenya namaa barbadeessuudha. Kanaaf tooftaa qabsoo isaanii waan ta'eef miidhaa keessatti immoo geessinnee dhalli qorachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu dhugaadhas. Tooftaan qabsichaas nama ajjeesuudha. Tooftaan qabsichaas gubuudhaa fi buqqisuudha waan ta'eef tooftaa qabsichaati kan isaan ittiin galmaan.